Учора падчас сустрэчы з кардыналам Анджэла Амата, прэфектам кангрэгацыі па справах кананізацыі, пантыфік зацвердзіў 7 дэкрэтаў, якія тычацца прызнання гераічнасці цнотаў кандыдатаў да беатыфікацыі. Гаворка ідзе пра партугальскага біскупа, які працаваў у Бразіліі, Антонія Ферэйра Вікоса з кангрэгацыі місій, памерлага ў 1875 годзе, іспанца ксяндза Сатурніна Лопеса Навоа, сузаснавальніка кангрэгацыі бедных сясцёр ад пакінутых старых, памерлага ў 1905 годзе, французскага салезіяніна айца Жозефа Агюста Арыбата, памерлага ў 1963 годзе, кармелітанку з Францыі, сястру Марыю Вераніку Адмукі Езуса, заснавальніцу інстытута сясцёр апостальства Кармелю, памерлую ў 1906 годзе, італьянку Елену да Персіко, заснавальніцу інстытута апостальскага жыцця дачок каралевы апосталаў, памерлую ў 1948 годзе, сястру Гаэтану аднайсвяцейшага сакраменту з Італіі, заснавальніцу і першую генеральную настаяцельніцу кангрэгацыі бедных дачок святога Гаэтана, памерлую ў 1935 годзе, і свецкага верніка італьянца Марчэла Кандзія, памерлага ў 1983 годзе.